amatam, mani uzrunāja Rīgas mērs Nils Ušakovs, un es piekrītu balsoties uz manu pieredzi lielu kolektīvu vadībā un manam zināšanām par pašvaldību jautājumiem. Noruna ir tāda, ka ir jāstrādā, lai padarītu šo kapitālu sabiedrību par efektīvu un caurspīdīgu. No efektivitāte ir pats par sevim saprotams, tātad nodrošinātu, lai iedzīvotājiem būtu sniegts kvalitatīvs pakalpojums. Savukārt caurspīdīgums attiecās uz to, lai iedzīvotāji saprastu, kāpēc šīs vai tāds pakalpojums tiek vai netiek sniegts, un kāda ir šī pakalpojuma tā izmaksa, un kāda ir iemesli, kāpēc šīs pakalpojums tiek vai netiek sniegts.